Sveiki ir sveikos, įstoja, kaip čia sakė, informuotų žinančių žmonių klubą. Na, informuotumas dar turbūt nuo Jeffersono laikų yra pats svarbiausias žmonių turtas, aktyvumas. Ir smagu, kad mūsų laidos klausotės. Na, o čia nardom po savaitės įvykius ir mėginam dar geriau suprasti, kas gyvyksta, kokias tai turi pasekmes mums ir kaip vertinti vienus ar kitus politikos, dažniausiai politikos siužetus. BNS-o vyriausiasis redaktorius Saulius Jakučionis šiandien su mumis. Sveiki, Sauliau.
Labas rytas.
Ir tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Vilniaus universitete Tomas Janeliūnas. Sveiki, profesoriau.
Sveiki, labą rytą.
Daug dalykų vyksta pasaulyje, pasidžiaugiau, kad na, bent žurnalistam tikrai nenuobodus laikas, nors vežimu vežk naujienų ir čia pas mus rinkimai ir koalicijos formavimo įsisuko reikalai. Amerikos rinkimai šią savaitę turbūt bus ryškiausias viso pasaulio įvykis. Maja Sandu laimėjo Moldovos prezidento rinkimus, tai irgi apie tai šnektelsim matyt kiek vėliau. Bet, na, pradėkim nuo to, kas čia labiausiai per mūsų visuomenės emocijas vibravo ir aš turiu omeny blink exitą, jeigu galima taip vienu žodžiu sakyti, Vilijos Blinkevičiūtės exitą iš Seimo ir iš galimos premjero pozicijos. Socdemai jau šluba antis, kaip jums, Sauliau, atrodo, ar dar ne, kaip šita krizė veikia partiją?
Na, šita krizė veikia partiją pirmiausia ta prasme, kad partija turbūt pirmosiomis dienomis po rinkimų sulaužė esminį savo duotą pažadą rinkėjams, kuris buvo susijęs su tuo, kad Vilija Blinkevičiūtė bus ministrė pirmininkė socialdemokratų sėkmės atveju. Čia, žinot, mes žurnalistų
jūs tikėjot, Sauliau, tuo, kad bus, nes, na, žurnalistų bendruomenė, apie kurią jūs čia nuolat tą klausimą kėlė, ir tikinčių tuo aš mažai mačiau, daugiau netikinčių.
Aš irgi netikėjau, visokių tų žinių, gandų ir nuojautų buvo, bet, na, nepaisant to, tikėjom mes ar ne, bent dalis žmonių, kurie balsavo už socialdemokratų partiją, tuo patikėjo. Na, žinot, kaip yra, premjeras Lietuvoje nėra renkama pareigybė, tačiau partijos, na, jos įsivardyja kandidatus į premjerus prieš rinkimus, jos paskiria rinkimų sąrašus vesti konkretiems žmonėms ir, na, mano galva, atitinkamai formuoja lūkestį, kad išrinkus vieną ar kitą partiją, na, jos kandidatas, kuris prieš rinkimus buvo ir įvardytas, taps ministru pirmininku. Na, tai žinot, mes čia diskutavom tuo į žurnalistų bendruomenėje prieš rinkimus įvairiai, kadangi nelabai tikėjome Blinkevičiūtės žodžiais, kadangi jinai labai mėtėsi prieš rinkimus, na, jos versijos apie tai būti ar nebūti premjere keitėsi. Tai paskutinė buvo pasakyta prieš rinkimus, kad sėkmės atveju socialdemokratų jinai vadovaus vyriausybei, tada mes diskutavom, tai kas ta sėkmė, gal sėkmė nebūtinai pergalė, gal tik tais didelis mandatų skaičius, na, bet kai jau surenki 52 mandatus, turi vieną didžiausių frakcijų Seime, nepriklausomas Lietuvos istorija, na, jau nori, nenori, tikrai atrodė, kad turės imtis tos atsakomybės, bet nematėm, įvyko, kas įvyko, jau rinkimo naktį buvo vėl grįžta prie formuosiu vyriausybę naratyvo, o ne vadovausiu vyriausybei naratyvo, ir tada trečiadienį įvyko, kas įvyko.
Kaip socdemams, profesoriau, jūsų nuomonė šita krizė atsilieps ir ar atsilieps, nes, na, emocijų daug, rinkėjai vieni trolina, kiti piktinasi, bet, na, žinot, žmonės turi vieną savybę, nežinau, gerą ar blogą, greitai viską užmiršti, ar užmirš, ar praryš tą karčią piliulę socdemų rinkėjai, ar vis dėlto, manot, jinai įstriks kažkur gerklė ir nuolat primins apie save.
Aš manau, kad įvyks lygiai taip pat, kaip įvyko jau ne vieną kartą. Blinkevičiūtė ne vieną kartą jau dalyvavo Seimo rinkimuose, ne kartą pasitraukdavo iškart po jų. Tai šitas pratimas jau yra kartojamas ir net truputėlį keista, kad yra toks didelis šurmulys ir bandymai aiškinti, jog šį kartą buvo kažkas kitaip. Aš manau, kad tas manipuliacinis elementas, jis tikrai informuotiems žmonėms buvo gana aiškus jau rinkimų kampanijos pradžioj, nes jis nebuvo naujas, nebuvo kažko išskirtinis. Bet žinoma, visą laiką yra žmonių, kurie jausis nuvilti ir apgauti. Ir socialdemokratų rinkėjų tarpe taip pat tokių žmonių bus. Bet aš taip pat nebijoju, kad jie savotiškai pripažins šitą na, savotiškai apgavystė, ne kaltindami partiją, bet galbūt netgi kaltindami save, kad jie eilinį kartą, taip grubiai tariant, pasimovent štai tokių reklaminių pranešimų ir eilinį kartą suprato, kad politikai ir partijos nelabai gerbia rinkėjų. Ir šiuo atveju svarbiausia yra turėti tokias reklaminės ar rinkodarinės žinutės prieš rinkimus, dalinti pažadus, kurių iš anksto žinai, kad negalės laikytis. Ir tai daro ne viena partija, faktiškai prieš kiekvienus rinkimus. Ir rezultatai yra labai, na, panašus, tik tai šiuo atveju gal išskirtinumas yra tas, kad turbūt istoriškai šis pažadas yra sulaužytas greičiausiai, dar net nepradėjus iš tikrųjų, na, vyriausybės programos arba tos formalios Seimo kadencijos.
Nu, žinot, aišku, čia Lietuvos, aha, taip, Sauliau, Lietuvos politinė realybė mačius visko, tai rinkėjų sunku nustebinti, bet tai, kaip tai buvo padaryta, man atrodo, neatsimenu, ar Vytautas Bruveris sakė, tas, na, visas grubumas, tiesmukumas, cinizmas ir tas visas bukumas, na, žodžiu, dabar jau ne, eikit dirbti patys, na, atrodo, kad viskas labai taip ciniškai buvo. Sauliau, jūs norėjot pridurt kažką?
Tai trumpai dar reaguojant į tai, ką tu pasakėjai, Aurimai, iš tikrųjų, na, taip labai tiesmukai, neišmaniai matėsi, kad, na, komunikacinė žinutė Vilijai Blinkevičiūtei trečiadienį dėl motyvų, kodėl jinai nebus premjerė, na, tikrai buvo padėliota, tačiau, na, žmogus ryškiai sunkiai tvardėsi spaudos konferencijoje, na, jai nepatogių klausimų ir manau, kad tikrai neperdavė tas žinutės taip, kaip tikėjosi, na, partijos komunikacijos strategai, taktikai. Aš dar norėčiau trumpai pakomentuoti galimą poveikį partijai.
Ko tikėjosi, aš vat galvoju, kokia ta buvo pijarinė strategija, Sauliau, nes, na, vat, man atrodo, kad jos apskritai nebuvo jokios. Tiesiog pasakyt, kad aš nenoriu, aš pensininkė ir palikit mane ramybėj, na, taip labai tiesmukai. Ar galima buvo sužaisti šitoj vietoj sofistikuočiau šitą vietą kažkaip?
Visada galima atsiprašyti, visada galima pasakyti, na, jie bando, socialdemokratai bando sakyti, kad nėra vieno žmogaus partija, bet na, jau čia taip, grinai žiūrint komunikaciškai, man atrodo, kad tuo pačiu galima pasakyti, kad, na, esame viena nedaugelio partijų Lietuvoje, kuri ten gali turėti bent tris kandidatus į premjerus, ir tai yra mūsų stiprybė, ten jeigu vienas atsitraukia, tai va tada kitas gali žengti. Tai aš labiau ne apie motyvus, aš labiau apie toną ir be abejo, tai kaip tu žodžius dėlioji, o interneto, nu, kaip čia sakykime, į istorijos vadovėlius tikrai pateks Vilijos Blinkevičiūtės atsakymai, kur, tai kodėl jūs dabar Europos parlamente dirbsit, o ne Seime, na, kur lengviau, o jūs, na, va čia sakot, kad ir amžius, ir lygos, o jinai tiesiog sako, aš dirbsiu Europos parlamente ir viskas, be jokio argumento. Trumpai apie poveikį partijai, man atrodo, kad patys socialdemokratai šiaip jau supranta, kad šitas, na, skandalas, jeigu jį taip galima pavadinti, na, jis neturi potencialo labai ilgai tęstis. Aš manau, kad mūsų laida yra viena iš paskutiniųjų, kur mes jau apie tai pašnekėsim, nes šią savaitę jau virs pokalbiai apie koaliciją, kur jau ten svarstysim valstiečiai ir liberalai, na, kol kas atrodo, kad valstiečiai partijos turėtų jau išsidalinti ministerijas pagal portfelius, šeštadienį socialdemokratai turėtų taryboje pritarti, kas turėtų su partija eiti į koaliciją, tai man atrodo, kad šitos naujienos ir be abejo, aišku, pasikui jau kalbos apie pirmosius darbus užgoš šitą temą. Socialdemokratai, man atrodo, tą puikiai supranta, Vilijos Blinkevičiūtės kurį laiką tikrai nebematysime eteryje ir, na, va taip, nublanks,
sako, šitą temą, tik aišku, aš dabar galvoju, praėjusią savaitę skaičiu apie Bulgarijoje. Bulgarijoje per dvejus metus regis 7 rinkimai ir ten niekaip nesiseka tvarios daugumos sukurti ir koalicijos suformuoti. Ir buvo toks paminėtas tame pranešime skaičius. Bulgarijos rinkėjai 10% jų pasitiki tik rinkimais. Jūs įsivaizduokit, šalis, kurioje tik 10% pasitiki rinkimais, anot apklausų, tai man tas skaičius nesinori kažkaip į tą pusę, vat, su tais visais siužetais, nes visa tai, kas vyksta, tai pūdo žmonių pasitikėjimą politikais, kuris, na, gal ir nėra labai aukštas ir taip, bet pasitikėjimą ir institutai, žinot, žodžiu, vat, džentelmeniškumu kartais irgi mes, atrodo, to pasigendam, bet gerai, na, matysim, kiek čia tos atminties, ačiū Dievui ir dėja, kad atmintis nėra tokia ilga, čia turbūt ir taip galima svarstyti, jeigu vien apie vieną dalyką kalbėti, bet kelis mėnesius turbūt irgi nieko gero, bet na, pasaulis nesustoja ir koalicijos formavimas, nežinau, kiek čia koalicijai gali turėti įtakos, bet aiškus, profesoriau, jums jau šiandien koalicijos kontūrai po to, kai jau lyg ir Paluckas sako, kad kalbėsime su visais ir su Nemuno Aušra ir su liberalais ir na, lyg ir lipdoma buvo aplink valstiečius ir vardan Lietuvos Demokratų sąjunga sako, kad nelabai mato save su valstiečiais, nu ir žodžiu, vat dabar tie kontūrai tokie nelabai ryškus ir aiškus. Bus lengva suformuoti socdemams šitoj košiai koalicijai ar bus nelengva?
Matyti, socialdemokratai iš tikrųjų ieško galimybių ir paspausti būsimus partnerius ir dėl to sako, kad jie turi galimybių pasikalbėti su įvairiomis partijomis. Tai yra tikrai nebūtinai valstiečiai ir žalieji yra ta trečioji partija, su kuria reikėtų žodbūt eiti į koaliciją. Dėl to čia ir atsiranda ir liberalų sąjūdis. Na, Nemuno Aušra turbūt nelabai turi galimybių į tą koaliciją pakliūti, bet pasikalbėjimai tarsi ženklas, kad socialdemokratai turi didelį pasirinkimą. Ir pasirinkimą jie iš tikrųjų turi, jie faktiškai konstruoja šitą darbotvarkę ir jeigu jiems nepavyks su valstiečiais ir žaliaisiais pasiekti tokių susitarimų, kurie atitinka socialdemokratų interesus, manau, kad jie tikrai gali persimesti į dėrybą su liberalų sąjūdžiu. Nepaisant tų skirtumų programuose, galiausiai kompromisai yra pasiekiami tarp žmonių ir tarp partijos lyderių dažniausiai. Tai čia vėlgi net ir tuo metu, kai buvo dideli skirtumai, kad ir tarp konservatorių ir kitų liberalų partijų, laisvės partijos, vis tiek matėme, kad koalicija negriūva, kad įmanoma net ir tarp tokių partijų išlaikyti vyriausybę. Tai socialdemokratai, aš manau, tikrai jausdami, jog turi iniciatyvą, turi tą darbotvarkės formavimo galę, jie spaus turbūt maksimaliai, kad ir tie patys valstiečiai nereikalautų kažkokių pernelyg didelių sąlygų dalyvauti koalicijoje. Tai matyt, vienai par kitai bus trijų partijų vyriausybė, plus galbūt ilgainiui padidės vienais ar kitais keliais nariais, kurie gal turės kažkokį tai interesą prisijungti prie valdančiosios daugumos.
Sauliau, labiausiai tikėtina koalicija šiandien kokia?
Na, šiandien ryte atsikėlus, tai turbūt socialdemokratai, demokratų sąjunga ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, nors be abejo dabar kaip čia politikai leidžia laiką ir socialdemokratai taip pat stebi, ar demokratų sąjungos vadovybė, na konkrečiai Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis, LVŽS vadovas, gali sėdėti prie bendro stalo, nes bent kol kas per šią savaitę po rinkimų taip ir nesėdėjo. Tai,
o kaip jums atrodo, gali ar negali vis dėlto?
Labai įvairi ta dinamika iš tikrųjų atrodo dabar, na, Visa vieša povyza, kurią matėm, visas tas rinkimų nakties dalykas, kur ten žmonės net pasisveikinti vengia prieš kameras, jeigu ten viens kitą bendroj patalpoj pamato, tarsi rodytų, kad ne, bet aš irgi esu žmogus, kuris paprastai kompromisais politikoje tiki, nepaisant to, kad Demokratų sąjunga vardan Lietuvos praėjusį antradienį, kai rengė tą savo ar valdybą, ar prezidiumą, turėjo galimybę labai aiškiai užbrėžti brūkšnį, kad nenori valstiečių ir žaliųjų sąjungos valdančiojai koalicijai, na to nepadarė, manau, kad išgirdę pareiškimus iš prezidentūros apie tai, kad čia suprask ir Nemuno Aušra, jeigu ką gali būti koalicijoje, tai man atrodo, kad visokie tie susitarimai įmanomi, čia tuo labiau, kad Ramūna Karbauskė nėra Seime, vienas argumentas, Ignas Vėgėlė, panašu, kad Sauliui Skverneliui atrodo žmogus, su kuriuo galima kalbėtis, kalbant beje apie Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakciją, čia šiaip apskritai įdomu, kokį vaidmenį joje Ignas Vėgėlė turės ir kas apskritai bus tos frakcijos seniūnas, manau, kad tas irgi labai svarbu.
Bet suma sumarum, jūsų nuomonė turėtų susiklijuoti iš tos trijulės valdančioji dauguma.
Žinot, kol nesusitarta dėl visko, nesusitarta dėl nieko. Tiesiog šiandien tokia koalicija atrodo labiausiai reali, bet visiškai realus politiniai padangiai scenarijus man šiandien ir atrodytų kažkokiu būdu dėl priežasčių neįmas su valstiečiais, o įmas, pavyzdžiui, su liberalais.
Kągi, darom trumpą pertraukėlę, po reklamos sugrįšim. Profesorius Tomas Janeliūnas ir Saulius Jakučionis, BNS vyriausias redaktorius, likit su Žinių radiju. Kągi, grįžtam prie mikrofonų. Profesorius Tomas Janeliūnas, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas, ir Saulius Jakučionis. Saulius yra Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius. Kągi, nors užmiršau pasakyti, kad galit rašyti laidą tiesioginę, galit skambinti 2-431-431. Pradėjom nuo Blinkevičiūtės dezertyravimo, kalbam apie koalicijos formavimą ir prie Gintauto Palucko kandidatūros į premjerus. Vilija Blinkevičiūtė pasiūlė jį užimti ministro pirmininko pareigas. Na ir aišku, labai normalu, kad iš karto daug diskusijų apie tai kilo, klausimų, prisiminimų apie tą deratizacijos bylą. Prieš 12 metų legislato sprendimas buvo pripažintas Gintautas Paluckas kaltu, darant neleistiną poveikį sprendimam. Oponentai tai vadina dideliu minusu, premjeras negali būti teistas. Kaip jums atrodo vis dėlto Gintauto Palucko galimybės užimti premjero poziciją? Kokios šiandien, kokios?
Na, socialdemokratų partija turi teisę siūlyti bet kurį kandidatą. Ir atrodo, kad prezidentas nėra linkęs vetuoti arba atmesti tokios kandidatūros. Bet žinoma, Paluckas pradės su, na, tikrai nelabai dideliu pasitikėjimu, aš manau, ir jo autoritetas nėra didelis jau dabar. Jo pasirengimas turbūt irgi vadovauti vyriausybei patirties prasme irgi yra vienas turbūt iš mažiausių, jeigu mes lygintume pastarojo dešimtmečio mūsų buvusius premjerus. Tai yra, Paluckas nėra vadovavęs jokiai faktiškai vyriausybinio lygmens organizacijai, nėra buvęs ministru, nėra matęs, kaip funkcionuoja iš vidaus vyriausybė. Ir, na, visokių kitų dalykų yra, ir jo, sakykime taip, lyderio patirtis pačioje socialdemokratų partijoje, jo negebėjimai laimėti asmeninių politinių kovų rinkimuose, visa tai jam jau sukūrė tokį, na, šleifą, šešėlį reputacijos prasme, jog jis nėra vertinamas kaip labai stiprus politikas. Ir tokį įvaizdį jis jau yra susikūręs tiek žurnalistų akise, tiek ir visuomenės akise. Ir jį pakeisti bus labai sudėtinga.
Tai čia, aišku, mes pakalbėsim dar su Saulium atskirai apie Gintauto Palucko galimybę užimti premjero pareigas, bet kadangi profesorius netrukus turės nuo mūsų atsijungti, dar Tomai, vienu kitu sakiniu, kadangi labai rimtai ir daug stebit Amerikos prezidento rinkimus ir nesenai stažuotai buvo Jungtinėse valstijose. Žinot, kiek aš kalbuosi ir vakar, ir užvakar su amerikiečiais, kurie ypač iš tokių neutralesnių pozicijų, tai jie sako, kad nu, tokia loterija, kokios Amerika dar nematė šiuose rinkimuose. Iš tikrųjų, nes ten prieš savaitę man sakė, kad lyg ir Trumpas laimės, jau vakar sako, kad jau lygiosios gali būti. Kas laukia Amerikos jūsų galo?
Amerikos laukia, matyt, tikrai gana chaotiškas ir nestabilus laikotarpis. Labai tikėtina, kad net pačių rinkimų rezultatai nebus žinomi labai greitai ir bus labai daug pastangų juos ginčyti, perkelti kovas į teismų sales. Ir tikrai manyčiau didelė tikimybė, jog skaičiavimai, perskaičiavimai, ginčiai gali užtrukti ir keletą savaičių. Ir čia yra didelė terpė ir didelė rizika tam, kad JAV politinė sistema faktiškai bus nefunkcionuojanti kurį laiką. Tai yra tas nežinomybės laikotarpis ir netikrumas tuo, ką patys amerikiečiai dabar išsirinko, ar kas spręs dėl tų galutinių rezultatų, aš manau, sukurs dar didesnė įtampa ir netikrumą. Ir tai gali netgi tikrai išvirsti į papildomas kažkokias agresijos formas tarp visuomenės grupių, gal ir smurtinius proveržius ir kažkokį nepaklusnumą. Tai viso to potencialas dabar yra labai didelis. Iš tikrųjų, įtampa sklando ore ir užtenka kelių kibirkščių, kad suliepsnoto visą tai. Aš turiu galvoje, aišku, suliepsnotų ne, kaip čia kai kas įvardyje, pilietinio karo prasme, bet bent jau tikrai tokių ryškesnių smurtinių veiksmų arba kažkokių nepaklusnumo akcijų, tas potencialas tikrai yra nemažas. Ir žinoma, kuo JAV visuomenė yra silpnesnė, labiau susiskaldžiusi, tuo JAV kaip tarptautinis veikėjas gali veikti žymiai silpniau palaikant pasaulio tvarką ir tuo didesnė pagunda na, kitiems tarptautiniams veikėjams imtis kažkokių agresyvesnių veiksmų. Tai yra Iranui, ir Kinijai, ir Šiaurės Korejai, ir Rusijai. Visi šitie tarptautiniai autoritariniai veikėjai, aš manau, džiugauja, matydami, kad JAV yra susipriešinusi viduje ir vis mažiau energijos lieka tarptautinės politikos klausimams.
Lenkų vakar apklausą mačiau, regis daugiau nei Žečpospolitoje pateikta 42%. Lenkų mano, kad Trumpo išrinkimas gali sumažinti jų šalies saugumą, gana aukštas rodiklis. Lietuvoje kažko panašaus nemačiau, kad apklausos būtų, bet vyrauja tokia nuomonė, kad, žodžiu, mūsų saugumui nieko gero. Tai, kas vyksta Amerikoje bendraja prasme ir dar, jeigu rinkimų baigtis būtų tokia, na, mažiau nuspėjama pusė.
Be jokios abejonės, aš manau, kad ir Lietuvoje, ir kitose Baltijos šalyse irgi yra jaučiama tendencija, kad amerikiečiai vienaip ar kitaip atsitrauks iš Europos. Vieni galbūt, šiuo atveju respublikonai, galbūt tą darytų greičiau ir ryštingiau. Demokratai galbūt bandydami palaikyti tas pačias tokias guodžiančias retorines žinutes, tą darytų per ilgesnį laiko tarpą, bet vienaip ar kitaip europiečiams jau reikėjo seniai susitaikyti su tuo, kad JAV vaidmuo Europoje tikrai mažėja. Ir jis mažėja jau dabar, nuosekliai mažėja. Ir aš manau, kad po šitų rinkimų šitos tendencijos tiesiog tik tais dar labiau sustiprės. Tai vienaip ar kitaip, ar Donaldo Trumpo pergalė, ar Kamalos Harris pergalė, ji nepakeis šitos tendencijos. Ji gali pakeisti tik tais greitį, gali pakeisti tam tikrus būdus. Bet mes vis labiau turime suprasti, kad Europos saugumas tikrai nebus pagrindinis JAV prioritetas.
Ruoštis pasauliu, bent jau mūsų prasme, kuriame bus mažiau Europoje, bus mažiau Amerikos, ar lėčiau, ar greičiau, bet ta tendencija izoliacionizmo, kas jau seniai pastebėta, Amerikoje stiprėja. Kągi, ačiū Tomui Janeliūnui, ačiū, kad prisijungė. Tomas yra Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius, o su Saulium Jakučioniu mes po žinių sugrįžę pratęsim laidą ir tada panardysim dar ir per Amerikos ir rinkimus ir Lietuvos porinkiminę situaciją. Likit su žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam įvykius ir komentarus. Saulius Jakučionis, Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius su mumis. Na, o galit prisijungti ir jūs prie eterio. Studijos telefonas 2431431 ir žinių radio programėlė taip pat įjungta. Žiūriu, ką jūs čia rašo. Tomas tik aklas ir Kurčias galėjo tikėtis, kad Blinkevičiūtė bus premjere. Socdemų rinkėjams tai visiškai tinka. Labiausiai skauda konservatoriams ir žurnalistams. Nesuprantu, kam voliot šitą temą, klausė Tomas. Na, galvoju, kad tikrai labai reikšminga žinia, kurią tikrai turi visuomenę suprasti, ir kritika valdžiai vienai ar kitai yra demokratijos sąlyga, ir kaip čia kas dabar galvoju, nepamenu, kas gerai sakė, kad jeigu nori, kad valdžia nors truputį būtų geresnė, turi ją kritikuoti. Jeigu nenori geresnės valdžios, tai nieko nekalbėk, nieko nedaryk. Dabar Justas, kodėl žmonės vis dar pasimauna ant pažadų, negi dar mūsų visuomenė lengvai pasiduoda manipuliacijoms. Gerai, Sauliau, grįžkim prie vyriausybės formavimo, koalicijos formavimo. Paluckas, kodėl Paluckas, ne Olekas? Turi atsakymą, nes buvo kaip ir tarp šitų dviejų bokštų didelė kova užkuliuosiuose ir ne tik. Kodėl socdemai stato ant Palucko?
Artimesnis žmogus Vilijai Blinkevičiūtei šiai dienai, aukščiau buvo rinkimų sąraše, taigi, na, sakykime, jeigu žmonės per sąrašą renka premjerą, tai Paluckas liko antras berods po o reitingavimą. Juozas Olekas nebuvo toks svarbus Seimo rinkimų dalyvis apskritai ir žmogus kampanijoje lyginant su Gintautu Palucku. Kaip tenai jau partijos viduje ta intriga susiklostė, na, nežinau, gal kada nors ir sužinosim. Šiaip Juozas Olekas tikrai buvo žmogus, kuris Vilniuje politikams sprendimų priėmėjams prisistatinėjo kaip žmogus galintis vadovauti vyriausybei, jeigu reikės, jeigu prispirs toks reikalas ir turint omeny, mums čia jau visiems įtariant, kad Vilija Blinkevičiūtė pasakys nebūsinti premjere, tai skambėjo akivaizdu kaip tam tikras...
Dvi pavardės realiai, Palucka, dar kelios, bet iš esmės pagrindinės buvo Oleko ir Palucko, tai vat kodėl pastatyti ant Palucko, kas nulėmė, kad ne Olekas?
Sunku pasakyti, iš tikrųjų sakau, aš manau, kad artimumas partijos vadovybei turbūt pirmiausia tai, man labiau sakau, įdomu proceso prasme, ta prasme, kad tai vis tiek nori, nenori, tokia buvo tyli konkurencija tarp jaunosios partijos kartos atstovų ir senosios partijos kartos atstovų, nepaisant to, kad apie šitas dvi pavardės buvo kalbėta tiek praėjusios savaitės, tiek pirmadienį, tiek antradienį, kaip, nežinau, beveik, sakykim, lygias, kalbant apie jų galimybės tapti premjerais, trečiadienį prieš prezidiumo posėdį kažkuriuo metu kažkas įvyko, kad į prezidiumo posėdį buvo atnešta tik vienintelio vis dėlto Gintauto Palucko kandidatūra, kuriai partijos prezidiumas pritarė vienbalsiai, įskaitant ir Juozą Oleką. Tai šiai minutį politinis kompromisas kažkoks partijos viduje įvyko, Juozas Olekas tikėtina gaus svarbias pareigas Seime. Na, o kaip ten bus ateityje, pamatysim dar tie žmonės apskritai, ar 200 ar 300 politinio pasitikėjimo postų dar socdemai turės išsidalinti, pradėję iš esmės vadovauti vyriausybei, didžiai daugumai.
Matyt, dabar ir vyksta pagrindė visos užkuliuosiuose ir pirtelėse kalbos apie tai, kas bus ministrais, viceministrais ir kam kokiai įtakos grupiai viena ar kita pozicija atiteks. Prezidento Gitano Nausėdos vaidmuo jūsų nuomonė, nes tas ryšys su socdemais čia nuolat jis, nebuvo labai ir slepiamas turbūt ir parama partijos prezidento rinkimuose ir dabar graža partijai galbūt Seimo rinkimuose. Kaip jums atrodo prezidento vaidmuo koks ir premjero pozicijos pasirinkime, ar Gitanas Nausėda labiau norėjo Ginto Palucko ar Juozo Oleko?
Aš manau, kad prezidentas priima šitoj vietoj variantą tokį, koks jis yra. Manau, kad tas tamprus ryšys su socialdemokratų partija tarp prezidentūros ir socialdemokratų partijos trukęs čia jau pastaruosius beveik minimum pusę metų. Jisai tikėtina lemia tai, kad prezidentas tiesiog yra informuojamas apie esminius partijoje priimamus sprendimus. Tikėtina, kad apie tai, jog Gintautas Paluckas bus socialdemokratų partijos premjeru, kandidatų į premjerus prezidentas sužinojo ne iš žiniasklaidos, todėl galim daryti prielaidą, kad tai tikrai vyksta su tam tikru, jeigu ne prezidento palaiminimu, tai prezidento sprendimu netrukdyti tam procesui, į jį nesikišti. Nemanau, kad prezidentas...
Bet jūs sako, tai informuojamas, nėra derinamos pozicijos, kas bus nes premjeras yra kaip ir pagal konstituciją jis derina vyriausybės sudėtį, paskui atneša prezidentui, kaip visa ta virtuvė vyksta.
Taip, bet premjera pagal politinę tradiciją renkasi ne prezidentas, o atneša rinkimus laimėjusi didžiausias galimybės valdančiąją koaliciją suformuoti turinti partiją.
Nėra taip, kad klausimas, žinot, jums labiau tiktų vienas ar kitas, nėra tokios, sakykime, virtuviai šnekos.
Nežinau, sunku pasakyti, ar buvo atsiklausinėjama prezidento, kuris tau čia būtų geresnis, aš bent tokių žinių neturiu. Kalbant jau apie vyriausybės formavimą, be abejo, bus įdomu pasižiūrėti, tai be jokios abejonės tikėtina bus toks, sakykim, glaudus bendradarbiavimo procesas, kuriame nusileisti kažkiek bus pasiruošusios abi pusės. Gintautas Paluckas čia praėjusią savaitę jau man davė interviu ir irgi sakė, kad derins su prezidentūra tas kandidatūras, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrų kandidatūras, derins supras dar labiau turint omeny, kad tai yra ministerijos, kurios, dar labiau bendradarbiauja su prezidentu dėl prezidento buvimo ginkluotojų pajėgų vadu ir iš esmės dėl to, kad prezidentas vadovauja Lietuvos diplomatiją arba bent jau kartu su užsienio reikalų ministerija vykdo tą užsienio politiką, tai pamatysim. Prezidentūra, tai manau, tikrai jaučia, jog tikrai prisidėjo prie socialdemokratų partijos pergalės šituose Seimo rinkimuose tokios didelės. Todėl gali būti, kad taip, taip irgi norės dalyvauti.
Tam tikrų lūkesčių turi, sakykime, pozicijose, ką norėtų matyti vienu ar kitu ministru. Apie tai pašnekėsim. Čia turbūt įdomiausia vieta, ką socdemai darys ministrais, kokius žmonės. Ir žiūriu dar, ką mums klausytojai rašo. Tadas, kaip greit užmiršom Navickienę, Germano, Stepukonis turbūt su Bartoševičiumi išvažiavo atostogų. Kornelija, kodėl niekas nešneka apie tai, jog Nausėda taip pat turėtų prisimti atsakomybę, nes čiulbėjo už socdemus, o akivaizdu, jog ir pats žinojo, kas bus su Vilijos sprendimu. Jonas, nejaugi žmonės balsavo už socdemus tik dėl to, kad Blinkevičiūtė bus premjerė. Juk balsavo už visą partiją, už susidariusią situaciją prieš konservatorius. Be to tikrai ji per sena šiam postui. Mindaugas, kodėl Paluckas? Jis nenuoseklus, necharizmatiškas teistas. Socdemai turi stiprių politikų, netgi yra stiprių merų. Kodėl Paluckas? Klausė mūsų klausytojas Mindaugas. Na, mėginam į šitą klausimą atsakyti turbūt dėl to, kad partinės pozicijos jo šiandien gali būti stipriausios. Turbūt toje kartų konflikte, tarp, žinot, socdemai turi kaip ir daugelis partijų kartų konfliktą. Viena karta jaunesnė aplink spiečiasi aplink jaunesnį vadą, vyresnė karta, mes jau kalbėjom aplink Juozą Oleką ir aišku mėgina geriau suprast, kaipgi tie du poliai santykiaus tarpusavyje vis dėlto ir kokios čia gali būti įtampos, viešos, neviešos. Bet grįžkim dar prie ministrų, ką darys socdemai krašto apsaugos ministru. Kokios pavardės realiausios?
Dovilė Šakalienė turbūt realiausia pavardė. Dar prieš
nelabai intrigos yra šitoj vietoj, sakot. Na ir partija angažavosi pati Dovilė Šakalienė į šitą poziciją, tai čia turbūt gal intrigos mažiau. Ką darys užsienio reikalų ministru?
Čia jau tikrai sunkesnis klausimas. Pamatysim, pirmas tai klausimas, ar, na, kaip partijų darybose dėl valdančiosios koalicijos susiklostys, kokia situacija. Beje, aš norėčiau šitą vietą grįžti prie krašto apsaugos ministro, nes Demokratų sąjunga vardan Lietuvos visai nori krašto apsaugos ministro pozicijos dėl to, kad turėtų ją ką pasiūlyti. Ir čia, aišku, primenu Giedrimą Jeglinską, prezidento rinkimuose dalyvavusi, puikiai žinome, kad NATO dirbusi pareigūną, kuris visai taikytųsi.
Tai čia dar gali krašto apsaugos ministerija būtų tokių politinių mainų tarp koalicijos, kaip ten susidėlios santykiai. Užsienio reikalų ministerija, kieno žodis bus lemiamas?
Žodis, tai manau, kad bus lemiamas prezidento. Kažkaip dar prieš kokią savaitę tikrai visai atrodė, kad realus scenarijus, kad tiesiog Demokratų sąjunga vardan Lietuvos gauna tą ministeriją, pasiūlo ją Virginijų Sinkevičių, kuris išeina iš Europos parlamento, na, ir eina čia, grįžta į vidaus politiką užsienio reikalų ministro poziciją ir darbuojasi, nes iš esmės tai būtų buvęs kandidatas, kuris tikėtina tiktų prezidentui. Šiai dienai, stebint, na, kalbant užkulisiuose, žiūrint, ką šneka žmonės, kurie derasi dėl valdančiosios koalicijos, tai jau nebeatrodo taip aišku savaime. Na ir jeigu ne Virginijus Sinkevičius, tada aš kelčiau klausimą, kokį kandidatą koalicija, iš tikrųjų koalicija, galėtų atnešti prezidentui. Na, tokių skambių pavardžių daugiau jų nelabai yra, galbūt yra Remigijus Motuzas socialdemokratų partijoje patekęs į Seimą, bet kiek žinau, pats per daug didelių ambicijų nepuoselėje, tai va čia įdomu, čia pamatysim, nenustepčiau.
Tai tada iš kokių ešalonų rinksis Nausėda, jeigu sakot partinės kažkaip aspiracijos ten pas socdemus irgi ambicijų daug nerodančių, Virginijaus Sinkevičiaus jis lieka Briuselyje, tai ką tada darys, iš kokių sluoksnių į šitą ministeriją, suprantant, kad Nausėda turbūt norės po visų tų krizių su užsienio reikalų ministerija lojalesnio žmogaus.
Na, juodu ant balto dar nerašyčiau dėl Virginijaus Sinkevičiaus, be abejo, tačiau nežinia, kaip čia su juo bus. Kalbant apie ešeloną, na, tai yra diplomatinis korpusas visas, kuriame jau Gitanas Nausėda per, kiek čia, penkerius beveik su pusę metų yra susipažinęs su žmonėmis, pažįsta, turi savo artimesnių. Tai nežinau.
Jūsų versija iš šito korpuso greičiausiai bus iš šito ruodo semiama ir renkamas. Tai, prezidento patarėjos galimybė užimti užsienio reikalų ministro pareigas kokios?
Šią minutę nežinau, nei didelės, nei nedidelės, akivaizdu, pats prezidentas ją įvardijo kaip geriausia kandidatė tapti užsienio reikalų ministre, bet esminis klausimas, ar išis ją paleisti iš savo komandos, vienas stipriausių, įtakingiausių žmonių. Iš to interviu, kurį praėjusią savaitę LRT davė prezidentas, Na, nežinau, visi perskaitė antraštę apie tai, kad Skaisgirytė būtų geriausia ministrė, bet antraštėje nebuvo to, kad prezidentas nenori paleidinėti savo gerų žmonių iš komandos. Aš tai tą antrą dalį kažkaip labiau nuskaičiau iš to interviu ir jeigu taip šiandien reikėtų bukai spėti, tai sakyčiau, kad Skaisgirytė nebus užsienio reikalų ministrė. O kalbant apie tai, kur prezidentas gali ieškoti jam priimtinų kandidatų, na, tai diplomatinis korpusas tiesiog atrodo turbūt bene. Nu, vienintelė logiška vieta, nu, su kuo čia dar prezidentas dalyvaujančiais užsienio politikoje galėjo labai susipažinti per šitus 5-6 metus, jeigu ne politinis laukas, tai tada turbūt tas laukas.
Plius į šitą poziciją žmogaus taip labai iš gatvės ir nepastatysi, reikia kažkokio vis tiek supratimo ir... Aha, Linkevičius negrįž, čia žmonės mums klausė ir, na, kalbam apie ministerijų dalybas, kurios matyt viena pagrindinė dabar temų yra, nors apie tai viešai mažai kalbama, bet mes, na, nesam maži vaikai, suprantam, kad briedis nušautas ir jį dabar dalyjamas už uždarų durų. Vis dėlto finansų ministerija, kam į kieno rankas, čia socdemai tikrai turintis premjerą visą laiką šitą ministeriją pasilieka savo. Ką darys ministru ar ministrė?
Tokį nedidelį, taip sakant, disclaimerį noriu įdėti, kad čia pavardės, kurios vardijų yra susijusios ne tiek su žinių, kiek su žinių ir nuojautos kažkokių kokteilių ir napletkų Vilniuje prisirinktų, tai čia netikėkit viskuo, ką girdite, taip sakant.
Nu, bet jūs esate informuotas žmogus, žinot, žurnalistai, jie kuičiasi informacijai, bando sudėliot iš tų visų gandų ir oficialių informacijos tam tikrą paveikslą ir padeda žmonėms susigaudyti, kasgi čia gali būti. Tai, Sauliu, prateskim.
Taip, šiandien atrodo, žiūrint tai, kas vyksta, realiausia kandidatė tapti finansų ministrė atrodo šiai minutė yra Sabutbergytė, turint omeny jos ryšį su partijos vadovybė, su Gintautu Palucku, jos pačios kompetencijos toje srityje. Tai...
Ir buvus, man atrodo, ir buvus Budbergytė vienu metu taip. Ministrė, tai čia ir patirties tam tikros yra, tai čia kažkokios intrigos nėra. Dabar galvoju, kokios dar čia liko socialinės apsaugos ministru ar ministrė, yra čia intrigos ar viskas aišku, Sauliu?
Nežinau, man kažkaip Ingos Ruginienės buvimas socialdemokratų partijos sąraše ir be abejo dabar jau jos patekimas į Seimą sufleruoja tai, kad jinai gali būti projektuojama būti ministre. Gal labiau tik tai skelčiau klausimą, na, šito pasirinkimo ne tiek kritikai, kiek oponentai, oponuojantis tokiam socdemų pasirinkimui kelia klausimą, ar tai neturėtų šitos pareigos, kurios iš esmės na, yra, tai yra populiari pareigybė. Pensijos auga, ekonomika auga, išmokos yra pririštos prie ekonominių rodiklių, na ta prasme, iš esmės kiekvienais metais pažeidžiamos socialinės grupės gyvena geriau. Ar nebūtų prasmingiau tos pareigybės atiduoti na, partijos žmogui, kuris, nežinau, dėl kurio esama garantijų, kad jis ir kitose rinkimuose tikrai dalyvau su Lietuvos socialdemokratų partija, na, kad galėtų kažkokį lyderį ugdytis šitos pozicijos pagrindu, autoritetą ir panašiai ir panašiai. Bet kiek ir kiek
čia, sakot, gali būti intriga, kiek atiduot nepartiniam žmogui tokią reitinginę resursinę poziciją. Sauliau, koalicijos partneriam žiūriu laikrodį, ne tiek daug laiko, kas bus palikta ant lėkštutės ir paduota demokratam. Suprantu, kad Seimo pirmininku greičiausiai turėtų tapti Saulius Skvernelis, jeigu koalicija taip susidėlioja tarp tos trijulės, apie kurią dabar kalbam. Kokios ministerijos valstiečiam ir demokratam bus?
Na, derybos, sakyčiau, šiandien vyksta dėl ekonomikos ir inovacijų ministerijos, kuri galėtų atitekti Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir kur ministru galėtų tapti, na, turbūt čia toks akivaizdus demokratų pasirinkimas, Lukas Savickas, vienas iš partijos veidų. Teisingumo ministerija, manau, kad taip pat yra derybų objektas, taip pat Žemės ūkio ministerija, kurios visai norėtų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, na, jiems turbūt ir pagal kompetencijas ir pagal interesus, taip sakant, priklausytų, tai čia pamatysim ar gaus. Toliau galvoju, nu taip, gynybos
susisiekimas, aplinkosauga, tos tokios labai, kaip mes sakom, resursinės ministerijos, kurios turi aukštą koeficientą ir blizgakis ne vieno turbūt koalicijos partnerio, kad prie tos ministerijos vairo prieiti.
Be abejo, tik tai čia klausimas, kiek socialdemokratai patys norės tų resursinių ministerijų atiduoti, na jos ir yra juk pačios svarbiausios. Aišku, čia tada derybose jau galimi žaidimai, gal tada mažiau portfelių, bet pinininkesnė ministerija, pinininkesnė, tai nu, pamatysim, kaip čia baigsis. Aišku, dar demokratai suka ratus aplink krašto apsaugos ministeriją, kaip minėjau, dėl Giedrimo Jeglinsko kandidatūros, nes turi ką turi ką pasiūlyti, tai taip, bet šiai dienai turbūt realiausias scenarijus atrodo, jo, 10 ministerijų socialdemokratams, po 2 koalicijos partneriams.
Mhm. Kągi, na, aptarėm valdžios kontūrus ir ministerijos, kas užims ministrų pareigą, Saulius Jakučionius, aš tik tai Sauliui dar prieš eterį minėjau, kad vis tiek pakalbėsim ir apie Moldovą, ir apie Ameriką, žipsnelį Tomas papasakojo, o vat apie Moldovą, aš dabar galvoju, porą minučių liko, kaip pats matai, Maja Sandu laimėjo rinkimus, gana ryškė tokia 55-45% prieš buvusį generalinį prokurorą. Tačiau su Moldova, taip, na, kaip sakyt, buvo reikalų ir su rinkimais, ir su papirkinėjimu, ten įvairiais šoro tinklais ir kitais dalykais. Kas jūsų nuomonė, vat, Sauliau, su Moldova įvyko ir kaip vertinti tą rezultatą, kurį turim?
Įvyko turbūt tiek rinkimai, tiek referendumas, kurie parodė, kad šalyje, na, vienareikšmiško palaikymo šalies vadovybės šiai dienai pasirinktai europiniai krypčiai nėra. Kas liūdna iš tikrųjų, na, nepaisant to, kad čia matome Rusijos didžiulės pastangas laikyti Moldovą, aš atsiprašau, nenoriu naudoti šitą, bet kad jau rusai naudoja, tai savo toj interesų sferoj, įtako zonoj, tai tas akivaizdu, bandymas pirkti balsus, kištis tiek į rinkimų, tiek į referendumo kampaniją įrodo, kad Maskvai labai svarbus buvo tiek referendumo, tiek prezidento rinkimų rezultatai, bet ką norėjau pasakyti, kad apmaudu, jog tas kišimasis iš esmės neleidžia susidaryti kažkokio objektyvaus vaizdo, kiek iš tikrųjų Moldovos žmonių remia proeuropietiškus pasirinkimus. Na, jeigu mes darome prielaidą, kad dalis balsų ne referendumų, kurie balsavo ne, ir dalis balsų, kurie balsavo ne už Sandu, už kitą kandidatą, na, yra, nežinau, nupirkti, kažkaip labai paveikti ir panašiai ir panašiai. Tai liūdna, kad šito nematom, nes šiai dienai tai tiesiog atrodo, kad šalies viduje nei proeuropietiškas kursas, nei Maja Sandu nesugeba laimėti, o laimi tik tais emigrantų balsais, kas iš esmės būtų skausminga, labai liūdna prielaida, bet jeigu ar tai iš tikrųjų tiesa, nežinom.
Na, pakalbėsim, pratęsim dienos klausimo laidoje apie Moldovos dilemas. Ačiū Sauliui Jakučioniui. Saulius yra Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius. Taip pat prie mūsų buvo prisijungęs Tomas Janeliūnas, tarptautinių santykių profesorius Vilniaus universitete. Ačiū, kad klausotės įvykius ir komentarus. Tikėkime, kad ši laida bent šiek tiek padidina jūsų informuotumą. Likit su Žinių radiju ir toliau.